Aleš Poděbrat, vedoucí soustředění a Odložilův osobní trenér, tvrzení Tomáše Jungwirta označil za pustou lež. Na průběh soustředění si velice dobře pamatují, protože probíhalo pro nás v nezvyklých vysokohorských podmínkách. Trénovalo se velmi intenzivně v okolí střediska, na dráze a ve 240-metrové hale. Trénovalo se dvoufázově i třífázově a intenzita byla vysoká. Nemohu zásadně souhlasit s vyjádřením pana Jungwirta o zranění, které měl Josef Odložil utrpět, neboť jsem pevně přesvědčen, že taková nehoda v důsledku pití alkoholu se nestala, protože bych o tom musel vědět a muselo by se to odrazit nejen bezprostředně ve sportovním tréninku, ale tak závažné zranění by se muselo projevit i v další nesmírně náročné přípravě na olympijské hry 1968 v Mexiku. Kontaktoval jsem další účastníky soustředění a všichni mi potvrdili, že si nejsou vědomi žádného takového zranění Josefa Odložila. Proto tvrdím, že příhoda uváděná Jungwirtem se nezakládá na pravdě. Josef Odložil byl znám svým vysoce cílevědomým přístupem k vytčenému cíli a tomu podřídil úplně vše. V tom směru jsem měl jako trenér velmi usnadněnou situaci, neboť jako závodník byl Josef vzorem pro ostatní v tréninkovém úsilí, životosprávě i v osobním životě. Za celou dobu spolupráce od roku 1963 do roku 1969 jsem ani jednou nezaregistroval, že by i v malé míře během své sportovní kariéry holdoval alkoholu, že by musel z těchto důvodů vynechat trénink a podobně. Výsledkem jeho odpovědného přístupu bylo nakonec probojování se na olympijské hry 1968 a účast ve finále běhu na 1500 metrů. Znalci Neoral a Císařová, kteří ve své zprávě připustili vznik pseudocyst už před úrazem, sklízejí úrodu. Po Čáslavské a Podhajském se přibližují ke kořenům vzniku změklého mozku, zatím jsou v období 25 až 30 let před jejich prvním projevem a možná se najdou další potřební svědci. A pak už to snad bude možné zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Změklý mozek byl čtvrt století v klidu a čekal na impuls Martinova útoku. V skutku obdivuhodná konstrukce. Kéž by všichni měli tak změklý mozek, jako Josef Odložil. Kolik užitečné, prospěšné a ušlechtělé práce by s ním vykonali. Falešní svědci to však měli špatně promyšleno, zapomněli, že dlouhá desetiletí, kdy Josef Odložil měl podle jejich svědectví toporně padat, byl čilý, zdravý, pracoval, sportoval, a to dokonce závodně a reprezentačně, studoval, lyžoval, jezdil na kole, řídil motorová vozidla. Nikdy v životě netrpěl bolestmi hlavy, závratěmi, ztrátou nebo oslabením posturálních obranných reflexů. Ba naopak, šplhal do výšek při sbírání semen lesních plodů, trhal ovoce i na těch nejzrostlejších kmenech. Jeho svěřenci vzpomínají na jeho vynikající fyzickou kondici, dobrý zdravotní stav a mimořádnou výkonnost. A nejen svěřenci. Ke zdravotnímu stavu Josefa Odložila se vyjádřil podplukovník doktor Jiří Pilbauer z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pracoval jsem jako lékař příslušníků OSN v severním Iráku. Doktor Josef Odložil byl vedoucím českého kontingentu. Byli jsme spolu ubytováni a trávili jsme spolu téměř většinu volného času. Pokud vím, přiblížit atmosféru prostředí v Iráku, která se vlastně blížila válečné eskalaci konfliktu, pak z toho také vyplývá i náročnost psychická a fyzická k plnění daných úkolů. Nezřídka jsme byli vystaveni teplotám blížícím se 60 stupňům Celsia a v zimních podmínkách naopak minus 10 stupňů, bez možnosti topení a užívání vody, která byla zamrzlá. Přes toto všechno musím zcela odpovědně konstatovat, že pan Odložil nebyl vůbec nemocen a byl ve vynikající fyzické kondici. Téměř denně jsme chodili kondičně běhat a zažili jsme situace, kdy po nás bylo i stříleno. Doktor Odložil jednal vždy blesku rychle a přiměřeně situaci, včetně rychlého skrytí před nepřítelem i za cenu pádu na zem. Na rozdíl od konstatování v některých výpovědích, které navazují na údajně patologická ložiska v bazálních gangliích, zjištěná při pitvě dokumentačně nepřesvědčivě potvrzena a opravňují takto disponované jedince k poruše postuálních reflexů, jsem tuto okolnost nezaznamenal ani jednou za celou dobu pobytu, a to ani tehdy, kdy byl pan doktor Odložil při nějaké slavnostní příležitosti vystaven vlivu alkoholu. I za těchto změněných podmínek pracoval zcela normálně, nejevil neadekvátní reakce na požitý alkohol, natož změnu posturálních reflexů či dokonce spontánních pádů. Byl ve výtečné fyzické kondici. Obdobně vynikající zdravotní stav Josefa Odložila hodnotí i plukovník Josef Toman. S panem Josefem Odložilem jsem se seznámil v roce 1957. V této době jsem byl posluchačem leteckého technického učiliště a on posluchačem dělostřeleckého technického učiliště a oba jsme tyto školy reprezentovali v lehké atletice. Nejvíce, zejména po stránce charakterových vlastností, jsem pana Odložila poznal v letech 1992 až 1993, kdy nejprve byl posluchačem jazykového kurzu ve školicím a výcvikovém středisku Komorních Hrádek a po návratu z mírové mise v Iráku vykonával funkci náčelníka oddělení odborné přípravy tohoto školicího zařízení. Přesto, že mu v této době bylo již 55 let, měl obdivuhodně vysokou fyzickou a psychickou zdatnost, kterou si denně udržoval běžeckým a posilovacím tréninkem. Bez jakýchkoliv problémů plnil stanovené normy výročního přezkušování z tělesné přípravy, které jsou pro jednotlivé věkové kategorie vojáků z povolání předepsány. Ze služebního zařazení plynula pro pana Odložila i povinnost účastnit se různých společenských akcí, návštěvy zahraničních vojenských delegací, vyřazení posluchačů kurzu a podobně. I v tomto prostředí vystupoval vždy velice společensky a s požadovanou etikou. Ani po konzumaci alkoholu, která byla součástí takovýchto společenských příležitostí, se nikdy neprojevoval agresivně. Naopak byl velmi příjemným a vyhledávaným společníkem. Za celou dobu mé spolupráce s panem Odložilem se nestalo, že by měl nějaké zdravotní potíže, jako upadání do bezvědomí, toporné pády nazad a tak dále. Po fyzické a psychické stránce byl zcela bez problémů. A ještě jedno vyjádření psychické a fyzické kondici Josefa Odložila přišlo od náčelníka školicího a výcvikového střediska armády České republiky v Komorním Hrádku plukovníka inženýra Karla Janouška. S přihlédnutím k jeho schopnostem, zkušenostem a charakterovým vlastnostem jsem projevil zájem o jeho zařazení na funkci náčelníka oddělení odborné přípravy. Svou vitalitou a elánem při plnění povinností dokázal strhnout i další příslušníky školicího střediska. Úkoly mise OSN v Iráku v době od 10. listopadu 92 do 29. června 93 splnil výtečně. Po návratu z mise byl opět zařazen na funkci náčelníka oddělení odborné přípravy. Do práce se pustil s velkou chutí, měl mnoho dobrých myšlenek a chtěl využít zkušenosti získané právě v Iráku k přípravě nových pozorovatelů OSN. I v tomto období z něho vyzařovala energie a chuť k práci. Nikdy jsem u podplukovníka Odložila nezaznamenal žádné zdravotní problémy. Tak jak to bylo s tím alkoholem? No, když ve světle znaleckých posudků nemohly obstát pseudocysty jako důvod tak závažného zranění, pro jistotu se k ním přidal alkohol. Údajná podnapilost Josefa Odložila. Tvrdilo se, že je nutné vzít v úvahu odborně vzdělanou osobu, zdravotní sestru, svědkyni Hlavatou. Tato Martinova kamarádka podle Neorala posuzovala podnapilost Josefa Odložila, ale sama při hlavním líčení před soudem zprvu přiznala, že na diskotéce vypila nejméně 4 velké fernety a v zápětí připustila, že velkých panáků vypila i 6. Totéž množství vypila Špiriaková, zatímco její bratr, tehdy teprve 17-letý, se ani po 5 pivech necítil býti dost podnapilý. Za to podnapilost u Josefa Odložila na zakázku obhajoby postřehl. Avšak svědkyně Hlavatá měla dosvědčit alkoholické opojení zraněného a na otázku vyšetřovatele, zda při provádění ošetření Josefa Odložila cítila z jeho dechu alkohol, odpověděla ne. Na to jsem se nezaměřovala, plnila jsem svoji povinnost. Aby někdo cítil alkohol, se snad nemusí zaměřovat, když zraněnému ošetřuje hlavu, buď to alkohol tedy cítí, nebo ne. Kolik úsilí dalo vyšetřovateli a obhájcům obžalovaného, aby z každého svědka vydolovali alespoň nějaký projev údajné podnapilosti napadeného? Kolik svědků se zaplétalo do svých výpovědí, aby byli k obrazu žadatelů? Furiš a jiní. A nakonec se ke svému velkému překvapení dozvídáme ze znaleckého posudku neurologa profesora doktora Františka Hanzala, doktora věd, že předpoklad potenciálního účinku alkoholu, který ostatně nebyl prokázán, na funkční deficit extrapyramidového systému je mylný. Alkohol působí i v malém množství toxicky na mozeček, který je funkčním antagonistou extrapyramidového systému. Zmírňuje svalové stuhnutí. To znamená, že kdyby byl pan Josef Odložil podnapilý, tak by vrávoral, potácel se, snažil by se zachytit lidi nebo nábytku, prostě v žádném případě by nepadal toporně jako kláda. A jsme u rozporuplných znaleckých posudků. Takže teď právě začal náš sisyfovský boj za pravdu a spravedlnost a jako první k tomu přispívá již dříve citovaný znalecký posudek profesora doktora Františka Hanzala, doktora věd z oboru neurologie. Ve všech případech odborných znaleckých posudků se budu snažit jen o velmi stručné citace nejdůležitějších pasáží, pokud možno srozumitelných pro širokou veřejnost. Takže profesor dr. František Hanzal, doktor věd, vycházel z podrobného pitevního nálezu, který mu předložil dr. Neoral. Tento pitevní nález dovoluje posoudit rozsah a charakter poškození mozku. Nesouhlasí však s patofyziologickou interpretací vzniku zjištěného poškození mozku. To znamená, že zranění vzniklo pádem. Prvotní význam mělo zranění hlavy v levé krajině temené spánkové, kde vznikla tržně zmožděná rána, zlomenina lebeční kosti a krevní výron pod tvrdou plenou mozkovou, subdurální hematom. Povaha těchto poranění nasvědčuje působení intenzivního násilí, tedy prudkého úderu do levé poloviny hlavy tvrdým nástrojem a vzhledem k okolnostem úrazu nejspíše pěstí ozbrojenou boxerem, jak dává usoudit tržně zmožděná rána na pomezí levé temení a spánkové krajiny. Při vylíčeném úderu došlo k posunu mozku k pravé straně a s jeho nárazem na vnitřní část lebky, tedy mechanismem Parkound-Coupe, princip protiúderu, což mělo za následek krevní výron pod tvrdou plenou, tedy subdurální hematom, a do pravého spánkového laloku intracerebrální hematom. Samozřejmě se přitom posunul i mozkový kmen, přičemž se rozvolnila tzv. Retikulární formace s okamžitou ztrátou vědomí a decebrační rigiditou, tedy stuhnutí svalů, kterou zjistil primář plukovník dr. Leo Tichý z ARO vojenské nemocnice v Olomouci. Následky prudkého posunu mozkového kmene jednoznačně vysvětlují toporný pád k zemi z bezvědomí a bez obranných reflexů. Zjištěné drobné pseudocysty neměly klinicky významnou roli. Neexistuje ztráta obranných reflexů jako izolovaný projev poškození extrapyramidového systému. Jelikož si tento znalecký posudek vyžádala strana poškozená, marně žádala a prosila, aby byl pan profesor dr. František Hanzal pozván k soudu a tam mohl své závěry obhájit. Nebylo vyhověno. Dalším soudním znalcem, který na žádost strany poškozené vypracoval znalecký posudek, byl doktor pedagogiky Josef Přikryl, znalec oboru odvětví provozování sportu. A on píše, členové oddílu, účastníci výcviku a tréninku v bojových sportech jsou v souladu s plánem výcviku a tréninku informování a poučování o přípustnosti použití získaných vědomostí, dovedností a návyků v mimosportovním sebeobraném použití při napadení jednotlivcem nebo skupinou osob. Jsou poučení o tzv. Přiměřené obraně, o které hovoří i zákon. Martin Odložil absolvoval výcvik a trénink v oddíle Juda Asociacion klubu ve Spartě Praha a věděl a znal tzv. Místa na těle člověka, kde lze úderem zneškodnit protivníka, případně zeslabit jeho obranu. Martin Odložil při útoku na Josefa Odložila volil způsob a místo úderu zcela vědomně a s plným vědomím účinnosti tohoto úderu. Nešlo tedy o náhodný úder lokálně daný tím, že by napadený náhle změnil v rámci sebekrytí svůj postoj, například pokusem o uhnutí. Z prostudované dokumentace usuzují, že při úderu Josefa Odložila použil Martin Odložil za účelem větší účinnosti a razantnosti úderu spevňující předmět do sevřené ruky v pěst, takzvaný boxer. Prstence této zbraně byly zřejmě na vnější straně tvarovány do oblých a neostrých výstupků, které zanechaly lokálně oddělené zmožděniny, které by nevznikly při úderu pěstí. Při použití boxeru předpokládáme uvědomělou přípravu Martina Odložila na tento úder, kdy zpravidla jde o to jedním úderem vyřadit soupeře z další možnosti boje. Obžaloba tedy zastrašuje, snímky z tomografů se ztratily. Při hlavním líčení se znalec dr. Neoral snažil zpochybnit znalecký posudek pana doktora Přibyla. Nevybíravým způsobem ho urážel a dokonce strana obžalovaná podala trestní oznámení na dožadatelku tohoto posudky i na samotného znalce doktora Přibyla. Způsoby zastrašování, jaké strana obžalovaného volila, neznali mezí. Další trestní oznámení podala na zpracovatele posudku profesora doktora Františka Hanzala a jeho konzultantku. Všechna trestní oznámení však byla shledána jako bezdůvodná. Ústav soudního lékařství v Brně dostal 6. září 1995 tři měsíce na to, aby vypracoval ústavní posudek, který by odstranil nesrovnalosti a hlavně diametrálně se lišící interpretaci vzniku smrtelného zranění Josefa Odložila. Profesor Neoral připisoval vznik smrtelného zranění pádu na zem na rozdíl od profesora Hanzala, který ve svém posudku tvrdí, že smrtelné zranění už vzniklo kvalifikovaným úderem. Ústavní posudek nesrovnalosti neodstranil, nezaujal vůbec žádná stanoviska k odborným znaleckým posudkům založeným ve spise, i když předsedkyně Senátu, doktorka Alena Hudsová, v žádosti zdůraznila, že závěry znalců všech posudků i těch, které předložila některá ze stran, je s ohledem na jejich odbornosti nutno brát rovněž potaz jako důkaz, neboť pro jejich provedení a hodnocení platí stejný režim jako pro důkazy opatřené orgány činnými v trestním řízení. Pozoruhodný pak je dopis docenta Miroslava Hirta, ředitele soudního lékařství v Brně. Píše řediteli fakultní nemocnice v Olomouci docentu V. Riznarovi, ve kterém upozorňuje, že chybí 2 z 5 kontrolních snímků z CT ze dne 27.8.1993. Zajisté chápete, pane řediteli, že v tomto velmi choulostivém a sledovaném případu je naší preventivní povinností upozornit na jakékoliv nesrovnalosti. Osud těchto snímků je dosud neznámý. Proč se ztratili a kdo měl na jejich zmizení asi zájem? Z obsáhlého soudně znaleckého ústavního posudku je pro nás podstatné konstatování, že tržné rány ve vlasaté části hlavy vznikají působením více či méně tupého násilí, střední intenzity, většinou předmětem s tvrdším povrchem. Nelze vyloučit i tupější hranu, který po nárazu na kůži, pod kterou se zde velmi mělce nachází plochá kost, tuto kůži roztrhne právě za vzniku tržné rány. Čtyři souběžné exkoriace, tedy oděrky na tváři, vznikají působením násilí orientovaným tangenciálně k povrchu kůže, kdy může jít i o škrabance nehty rukou. Pokud je zde ovšem kombinace se zmožděním, pravděpodobněji by se jednalo o působení předmětu se zřetelně vystupujícími nerovnostmi na povrchu. Co se týče ve spise projednávané otázky možnosti vzniku uvedených zranění jiným mechanismem než přímým působením násilí, jeví se znalcům tato možnost jako méně pravděpodobná. Co se týče tržné rány ve vlasaté části hlavy i oděrek na levé tváři, je zcela vyloučeno, aby mechanismus jejich vzniku byl jiný než působením přímého násilí. A to je silně zvýrazněno. Byli jsme překvapeni, že 23. a 24. července 1996 při soudním jednání v Šumperku nebylo z hlediska procesního vyhověno podle paragrafu 211 trestního řádu návrhu státního zástupce i zmocněnce poškozených na předvolání zpracovatelů ústavního posudku z Brna, a to zvláště proto, že ten rozpory neodstranil, byl nejasný a neúplný. Klíčovou otázkou se vůbec nezabýval, tedy zda smrtelné zmoždění mozku vzniklo kvalifikovaným úderem ozbrojenou rukou nebo prostým pádem na zem. Bylo tedy více než nutné využít paragraf 110 trestního řádu a přizvat znalce, aby jim mohly být kladeny otázky. Považujeme tedy za porušení zákona, že všichni odborníci, kteří vypracovali znalecké posudky, každý z hlediska své profese, nebyli přes opakované žádosti k soudu předvoláni, aby mohli svá stanoviska, nejlépe za přítomnosti doktora Neorala, obhájit. Mohlo jít o profesionální konfrontaci na nejvyšší úrovni. Na své předvolání a možnost obhájení svých stanovisek marně čekali profesor dr. František Hanzal, doktor věd, znalec odvětví neurologie, doktor pedagogiky Josef Přibyl, soudní znalec oboru sportu, odvětví provozování sportu, doktor Eduard Zvěřina, doktor věd, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, major František Kolman, mistr sportu, místopředseda komise Budo sportu České republiky, nositel 5. danu judo a 6. danu jiu-jitsu, zkušební komisař 1. třídy pro trenéry, doktor práv Zdeněk Náchodský, soudní znalec oboru se zvláštní specializací sebeobrana, služební zákroky vedení boje zblízka, MUDr. Oldřich Holmoc, soudní znalec oboru radiodiagnostika, profesor doktor filozofie Vladimír Karas, doktor věd z katedry anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Původně v září 1994 jsme si mysleli, že bude stačit jeden soudní znalec, tedy pan doktor Josef Přibyl. Ale když ho Neoral veřejně urazil, snažil se ho znemožnit a soud ho ke konfrontaci nepozval a na jeho znalecký posudek vůbec nedbal, viděli jsme, že budeme muset hledat dál. I přes různé formy zastrašování, nevyjímaje trestní oznámení, se nám podařilo postupně získat další fundované odborníky, kteří na základě svých profesních znalostí a také občanské statečnosti byli ochotni jít do tohoto nerovného boje. Bylo to ovšem marné. Ani v jednom případě soud nevyhověl a znalce nepozval. Takže bavme se o těžkém úderu na hlavu předmětem s tvrdým povrchem. Všichni tito znalci mimo soudní síň, protože do ní nebyli vpuštěni, jednoznačně potvrdili, každý z hlediska své profese, že smrtelné zranění pohmoždění mozku bylo způsobeno kvalifikovaným intenzivním úderem do levé poloviny hlavy předmětem s tvrdým povrchem, tedy v závorce nelze vyloučit i tupější hrany, se zřetelně vystupujícími nerovnostmi na povrchu. Znalecké posudky jsou vysoce fundované, jsou v nich odborná fakta, vše je doplněno výpočty, rovnicemi, vzorečky a grafy. Proto se budu snažit od každého znalce vybrat jen to nejdůležitější a nejzákladnější. Takže major František Kolman podle dokumentace zhodnocují, říká, že takové zmožděniny nasvědčují úderu boxérem typu klasik, dostupného běžně na burze. Úder pěstí na lebeční část hlavy s rozběhem nebo rychleným krokem, například 2 až 3 metry, se úderná síla pěstí znásobuje. Úder boxerem v pěstí na lebeční část hlavy v pohybu útočníka, konečná fáze minimum, těžký otřes mozku, bezvědomí a krvácení do mozku s následkem smrti. Maximum krvácení do mozku, okamžitá smrt, závěrečné zhodnocení, informovanost členů oddílu a účastníků výcviku v judo sportech. Za A jsou plně informováni o přípustnosti použití získaných vědomostí a technik. Za B každý žák budosportu ve 2. roce výcviku musí znát, co může svým útokem způsobit. Za C odpovědnost za své jednání má každý žák i po skončení výcviku nebo po ukončení sportovní kariéry. Za D po 2 letech výcviku každý žák musí znát choulostivá místa na těle člověka, kde lze úderem zneškodnit protivníka. Charakter útoku pana Martina Odložila na pana Josefa Odložila musel znát důsledek svého jednání a pokud by nechtěl napadenému tvrdě ublížit, jako judista by použil chvat juda, nikoliv daleko tvrdší úder pěstí s boxerem. Z prostudované dokumentace tedy usuzují, že použil Martin Odložil úder za účelem rychlé likvidace protivníka. Profesor doktor filozofie Vladimír Karas, doktor věd, odborník na biomechaniku, píše: za prvotní a nejvážnější mechanickou příčinu je třeba pokládat silný úder do levé strany hlavy a ihned následující kontrkoup, tedy efekt zpětného nárazu. Tento efekt vzniká vždy při intenzivním vnějším tupém násilí, kdy dochází k náhlému a značnému zrychlení lebky a jsou prudce měněny tlakové poměry uvnitř lebky. Tlaková vlna se šíří od místa zdroje k protipólu, posouvá mozek a posléze se vrací zpět. Vzniká rychlé střídání přetlaku a podtlaku uvnitř lebky a smykové síly poškozují měkké struktury. Poškození mozku smykovými sílami je závislé na intenzitě vnějšího úderu. Nalezené poškození spodiny lební frakturou má souvislost s přenosem sil od místa zdroje přes levé kostní složky lebky. Za primární příčinu poškození lebky Josefa Odložila nelze pokládat prostý pád na záda, například po doteku či odstrčení. Tomuto zcela odporují lékařsko-pitevní nálezy na obličejové části hlavy, zejména tržné zmožděná rána v levé části hlavy, jednostranné zmoždění pravého, čelního a spánkového laloku a tak dále. Negativní vliv pseudocyst na motoriku Josefa Odložila by bylo třeba medicínsky doložit, jinak je tato verze bohužel spíše spekulativní. Z hlediska kinematiky je třeba hlavní pozornost věnovat závažnému tupému úderu do levé části hlavy, který byl veden pěstí a z rozběhu a jehož posuvná rychlost mohla zvýšit svoji normálovou složkou rychlost dopadu pěsti na spánkovou oblast. Je nutné ještě podotknout, že zejména údery do spánkové oblasti jsou velmi závažné. Výše kvalifikovaný úder byl jednorázový a zasazený jednou osobou. Profesor Karas vypočítal, že úderem pěsti byl vyvolán nitrolební a na mozek zmožďující tlak a síla potřebná k jeho vyvolání 1050 až 3150 newtonů.